Demak, bugun ozod nazar mehmoni Britaniyada yashayotgan o'zbekistonlik sobiq davlat mulozimi Ahmad Hoji Xorazmiy. Ahmad aka, dasturimizga xush kelibsiz. Endi Ahmad aka, siz Shavkat Mirziyoyevni yonida ishlashni xohlarmidingiz?
Hozirki shu bo'lsa, hozirki ish tizimida xohlar edim.
Endi so'raganim boisi, mana so'nggi 1-2 kun ichida odamlar chiqib Shavkat Mirziyoyevga murojaat qilyapti. Men sizni yoningizda ishlardim. Xazarasubdan Qadamboy Matmurodov degan odam bizga chiqib, Xazarasub tumanida haqiqat o'lgan, adolat yo'q. Hozir amaldagi huquq tartibot organlarini 100%ini ishini bajaraman deb bayonot berdi va o'zini arizasini Shavkat Mirziyoyevning virtual qabulxonasiga ham topshiribdi va qabul qilinibdi hukumatda.
Voy voy, maladis. Hurmatli, endi men 70'a girdim pashti.
Endi u odam ham 63 yoshida ekan, Qadamboy Matmurodov degan.
Ho. Endi balki endi agar ham undan keyin yana bir nima bor. Men endi Angliyaning fuqarosiman-ku. Endi yo, to'g'risini aytganda, men shu Mirziyoyevning qilayotgan ishlarini doim kuzatib boryapman. Men unga to'g'risini qoyil qolyapman. Men rost gapim bir hoji sifatida bir narsani aytadigan bo'lsam, ish qilib bu kishini yomon ko'zlardan asrasin Xudo bu xalq uchun degan qarorga kelyapman, to'g'risini aytsam. Hali men masalan boringki, endi Karim Fuqayevni qo'yaverdik, uni o'zi Xudo olganda yaxshi bo'ldi uni. Men shuni bir narsaga aytmanda.
Nima ish qildiki, siz hayratdasiz?
Mana qarang, u xalqqa chiqdi. U xalqning arzi dodini tinglayapti. U uning hamma qilayotgan ishi shaffof bo'layapti. Buning narsalarini biz ko'rmadik-da. Men shu hozirgi kunlarda hatto namoz normamiga o'xshagan nalar ham muxoliflar ham bunga nima bildirib turibdi hozir. Shu juda katta bir pozitiv narsa bildirib turibdi. Chunki buning ham asosi bor. Masalan, men sizga aytayin, men Rashidov davrida yashab ko'rganman. Men agar Mirziyoyevning borishi shu bo'ladigan bo'lsa, u Rashidovdan ham ko'proq xalqning nasina bu ehtiromini, hurmatini girib biladi shu odam. Mening fikrim endi bu. Masalan, hali bir 2 oy bo'lmadi uning ish boshlaganda. Qarang, mana bu Karimov it bilan pishikdin bo'lib butun yaqinlar bilan qo'shni davlatlarning rahbarlari bilan ishni yomon munosabatda bo'ldi. Buning jabrini esa xalq, ikki xalq chekdi. Masalan, men juda yaxshi bilaman O'zbekiston bilan Turkmanistonning ahvolini shu vaqtda bir vaqtlarda. Nikkalli odamlar bir-birining odamdan tutib qamoqlarini men bilaman. Hatto mening Turkmanistonda yaqin qarindoshlarimda yurgan ukamlar tutib qamoqlar o'sha vaqtda. Nega shu? Chunki Karimov va Xivodan tutib birsini kelib qamab, shu turkman planetni pisonatdi deb, bu bo'lsa o'zbeklardan bir necha yuz yil qamoqda qoladi. Ana ko'rdingizmi, ikkita rahbar bir-biridan kelishmasa xalqqa tushadi buning og'irligi. Mirziyoyev shunday narsalarni ochib yubordi ku. Qarang, hozir tojiklar bilan qirg'izlar bilan ahvol ichib bo'lib turibdi.
Lekin Ahmad aka, lekin mana qarangda, qonunlar qabul qilinyapti, lekin ijrosi savol ostida deyishyapti kuzatuvchilar. Mana aytaylik, amnistiya e'lon qilindi, xuddi Karimov davridagidek amnistiya. Hali bir odam qamoqdan chiqqanini ko'rmadik Mirziyoyev davrida. O'sha Karimov davrida qamalgan siyosiy faollar, jurnalistlardan birini chiqarganini ko'rmadik hali. Mana shuncha kun o'tdi Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan
keyin. Qara shu, hali bizni boshqa birovlar chiqdimi o'zi? Shu komissiya e'lon qilgandan keyin plan uch oymi, ikki oymi, uchalli vaqtdan keyin chiqadi-ku ular.
Mirziyoyev ayni vaqtda Karimovni ishini davom ettiraman, Karimovni ruhi kezib yuribdi mana shu yerda, mani yonimda, man o'g'liman deb aytdi hatto.
Siyosiy o'g'liman degan to'g'ri, to'g'ri. Lekin man qarang, bu yerda bir avvalan bu to'g'risida mana Jahongir Muhammad ham yana kimlardir fikr bildirdi. Hozir masalan to'g'risini aytganda, shu anqa O'zbekistonning mana bu laganbardor matbuoti natijasida barcha odam Karimovni yaqindan bilmagan, yaqindan ko'rmagan yoki uning ishlarini mana shu masalan BBC, Ozodlik va boshqa ularga o'xshab haqiqiy analiz qilmagan odamlarning hammasi Karimovni salkam xudoda ishonadida. Hozir ham shunday ishonyaptida. Yoshlar masalan u odamlar ku televizorda yoshlar bilan salomlashib, artistlarni quchoqlab o'pib, bilasiz-ku artistlarning vilyaniyasi ta'siri juda katta. Masalan u o'sha yerda chiqib, Yulduz Usmonovalar nimadan ana u sanadan chiqib 10 minglagan odamlarning oldida, bunaqa odam yashasin, Gulnora, Guli, Guli mening deb nima qilgandan keyin odamlarning fikri shunga qarab o'zgaradi-da. Ana shuning uchun u shayton Karimov ana shularni quchoqlab o'pardi. Lekin bironta jurnalisti yoki bironta bir boshqa nima olimni yoki bironta odamni quchoqlab o'pganini ko'rganmisiz? Qilmagan buni. Qilgan ham emas uni. Chunki ular uni biladi kim ekanligini hammasini. Mana shu jurnalistlar yozuvchilar bu xalqning yuzi ko'p olimlar bular uni biladi kim ekanligini ular biladi bularni o'ziga bularning munosabatini chunki ular quchoqlamaydi u artistlar oson quchoqlash mumkin ular uni targ'ibot qiladi shuning uchun u Karimov man endi to'g'ri shu ayrim paytlarda ana u radikallarning ichiga kirib to'g'ri manaqa kurtoy ishlari ham ko'p qilgan u tomonlariga man ham tan beraman uni u xalq uchun bir o'zingizni qarang masalan qishloqlarda butun bir qishloqda gazsiz svetsiz qolib qishda u yoqqa bu yoqqa ko'chib yurdi ichadigan suv hozir ham yo'q lekin Karimovning sharofatidan deydi ana o'sha nimada o'sha artistlaringiz o'zbekiston xalqi jannatda yashamoqda deydi hatto bir bilasizmi men o'zim ko'zim bilan ko'rib qulog'im bilan eshitdim shuni moskvada o'zi mardikorlik qilyapti bitta ayol bechora Karimov deydi o'zbekistonni gullatib qo'ydiku deydi agar unaqa gullatib qo'ygan bo'lsa sen bu yerda nima qilyapsan tentirab deb hech kim so'ramaydi uni ana ko'rdingizmi odamlar qanaqa bo'lib qolganini zombi bo'lib ketgan ko'plari zombi bo'lib
endi suhbatni boshiga qaytsak Ahmad aka mana man sizdan so'radim Mirziyoyevni yonida ishlashni xohlarmidingiz deb mana so'nggi bir ikki kun ichida ikkita odam bizga chiqdi shu Mirziyoyevni yonida ishlashni xohlardim dedi bittasi mani olsa man Xorazmda adolat tiktalardim dedi yana bittasi Andijondan chiqdi novvoy mani ishga olsa man kerak bo'lsa vodini tintuv qilishga ham tayyorman mani tintuv qilishga jo'natsin degan bir gapni aytdida o'zim tintib beraman titkilab beraman vodiyni dedida nimadan bo'lyapti bu narsa
yo'q bu odamlar avval yorug'likni ko'rmadi hozir yorug'likni ko'rdi odamlar ana shunga talpinyapti ana bu buni shuning inikosi deb qabul qilish mumkin man shunaqa deb tushunaman agar mani ham nimam bor rost endi siz bu gapni qo'zg'adingiz man masalan Hurmatbek man yoshim salkam 60 yoshga kelgan paytda man muhojir bo'ldim muhojirlarni mutlaq ko'pchiligi hammasi bular mana bu muxolif siyosiy muxolifat nalari va a'zolari yoki mana shu inson huquqining huquq himoyachilari man hech shunaqalarning birontasiga aloqam bo'lmasdan turib mana bu yerga kelib o'tiribman yana man masalan u uyda o'zimga yarasha obro'yim o'zimga yarasha e'tiborim bor edi man Xorazm vohasida birinchi fan doktori edim qishloq xo'jaligi sohasida butun Xorazm vohasida nafaqat Xorazm viloyatida man endi maqtangan bo'lmasin u man juda yaxshi mutaxassisman agroximiya dehqonchilik sohasida man ko'p ishlarni qildim nafaqat kitoblar yozdim mening metodikalarim ishlab turibdi hozir bugungacha man birinchi shu qishloq xo'jaligi sohasida universitetda agrar universitetda ishlagan paytda magistrlar uchun birinchi qo'llanmani men yozganman lekin mening juda katta planlarim bor edi hatto mana shu kollejda qishloq xo'jalik kollejda toshkentda ishlab yurgan paytda fermer dehqonchiligi degan katta nima boshladim 150 betini yozib tugatuvdim o'sha yerda kecha kunduz o'tirib chunki fermer dehqonchiligi boshqa dehqonchiliklarga umuman o'xshamaydi
rahmat og'a mayli mana qishloq xo'jaligini bilimdoni sifatida shu masalaga bir fikringizni olmoqchi edik mana o'zbekiston meva sabzavot eksportini 40% oshirdi degan xabar chiqdi bizda yana bir xabar Mirziyoyev demak 2020-yilga borib o'zbekiston paxta dalalarida qo'l mehnatini 30% kamaytirishni va paxta hosilining 80% demak traktorda terib olishini qat'iy gapiryapti. Bu qanchalik real sizningcha, qanchalik amalga oshadigan reja bu deb o'ylaysiz? Qishloq xo'jaligi.
U 30% de, 30% deganmi?
Ha.
Hech qo'rqmasdan 60-70% desangiz, hech qo'rqmasa aytib bo'ladi shuni. Nimaga deng? 1989-yilda men safxozda direktor bo'lib ishlaganman, 100% paxtani terib olganmiz, mashinada 100%, 99 emas, 100%.
Lekin hozir 99-yil emas, hozir 2016-yil.
Demak, agar shu 99-yilda 100% terilgan bo'lsa, 2016-yilda 200% terilishi kerak u.
Lekin gap shundaki, Ahmad aka, mana shuncha yil o'tib, O'zbekiston qishloq xo'jaligida traktorlar yo'q ekan. Men oldin fermerlar bilan gaplashdim, bizani xo'jalikda biron bir traktor yo'q, paxta teraydigan deyshapti.
Yo'q, ay yashang, ana, mana qarangda, endi shuda bir nimani aytay, bir o'r nimani kovladingizda siz sir daftarimni kovlama degan bir Surat Bobojonni she'ri bor. Shunga o'xshagan sir daftarimni kovladingiz mening.
Ha.
Qarang, to'g'ri. Axir avval hamma narsani odam inson omini birinchi o'ringa qo'yilgani yo'q avvalda. Shu masalan nimada? O'sha ana independent adu organdan keyin ozodlik olingandan keyin inson omili birinchi o'ringa qo'yilgani yo'q. Birinchi o'ringa iqtisod omili qo'yildi. U o'sha sovet davrida edi u. Inson omili birinchi degan shior. Undan keyin uni kalyum olib tashladi. Ana shuning uchun ham traktor bilan, mashina bilan nimani qilish masalalarini to'xtab qolgani xuddi ana shu narsa bilan bog'liq. Masalan, konechno mashinada tersa bir asmon uni yerga tushiradi, isrof bo'ladi. Yana uning bilasizmi, o'sha paytdagi serkani bahosi bilan hozirgi serkani bahosini, benzinni bahosini osmon bilan yerchalik. Ana shuning omillari bor. Agar masalan men nima qilib, endi bu nimaku bu fantaziya. Agar meni masalan o'sha nima Mirziyoyev, "Ke, men bilan hozir ishla, bir ma'lum bir 2-3 yil ish bo'lmasa" deydigan bo'lsa, men borsam O'zbekistondagi ilmning haqiqiy yo'lga tushishiga O'zbekistondagi o'quv sistemasining porasiz rivojlanishiga O'zbekiston qishloq xo'jaligidagi qo'l mehnatining keskin kamayishiga men qila olaman shuni, chunki men uni qilganman o'z davrida. Meni bunga ilmim, qobiliyatim yetadi. O'sha odamlar ham kuyinib bechora aytayotgan odamlar, menga bering, men buni tintuv qilib to'g'ri yo'lga qo'yaman deganning ham ma'lum sababi bor. Bekorga aytmaydi u bechoralar. Men ham qila olaman shu ishlarni. Men ham mana shu ishlarni qilish uchun o'sha hukumatning vakil degan kerakmi degan narsalarni nimaga qarshi chiqqanim uchun mana shu yerda kelib yuribman. Men bu nimaning Karimovning siyosatiga qarshi chiqib yoki uning nimasi bilan ishim bo'lgan emas mening. Men ana shu qishloq xo'jaligidagi ilm fandagi saxtakorchiliklarga qarshi chiqqanim uchun shu yerga keldim.
Ahmad aka, rahmat suhbat uchun.